Mirë mbrëmët dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçorë. Shoqëria civile i dorëzon presidentes peticionin me mbi 10.000 nënshkrime me kërkesën për të rikthyrë në parlament projekt ligjin e amnistisë. Nazim Blaca dënohet me 4 vjet e gjysmë në burg për vrasjen e Ibush Llokoçit. Ministria e Shëndetësisë premton më shumë rregull në listën esenciale të barnave. Koalicioni qeveritar në Maqedoni shfaq qëndrime të kundërta rreth thirrjes apo jo të zgjedhjeve të parakoshme. Pakistani përfshihet në pajtimin afgano-taliban, dërgon një zyrtar të lartë për të nisë negociatat në Kabul. Krye opozitari Aleksej Navalni lirohet nga paraburgimi. Washingtoni e quan proces gjyqësor kundër tij si të motivuar politikisht. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vjet të gjysmë burg Nazim Blaçën, i vetë shpallur agent i shërbimit informativ të Kosovës, njofton Euleksi. Mbi të rëndonin disa akuza përfshije dhe ajo e vrasjes e Ibush Llokoçit, mirë po me kërkesë të prokurorit të cilin e ka marrë parasysh trupi gjykues, Blaçë është dënuar me dënimin minimal, për shkak se kishte statusin e dëshmitarit bashkëpunues edhe për dy raste të tjera gjyqësore. Sipas vendimit të gjykatës, Blaçës do t'i llogaritet atë arresti shtëpiak që nënkupton se ai mund të vuaj dënimin prej 3 vjet e gjysmë burgim. Për shkak të trajtimit të veçantë si bashkëpunues me Euleksin, Blaça pritet të marrë një trajtim të veçantë edhe gjatë vuajtjes së dënimit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar Perëndimin dhe Kombet Arabe për standarde të dyfishta pasi nuk dënuan përmbysjen e presidentit të Egjiptit Mohamed Morsi. Turqia doli të jetë një prej kritikëve më të mëdhenj ndërkombëtar në atë që e ka quajtur si grushtet të papranueshëm pasi ushtria përmbysi presidentin e zgjedhur Morsi më tre korrik. Edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë shfaqur brengosjen e tyre për rrëzimin e Morsi dhe kanë bërë thirrje për rikthimin e shpejtë të demokracisë, njëjtë sikur dhe veproi Bashkimi Evropian, asnjëri prej tyre nuk e kanë quajtur përmbysjen e Morsi si grushtet. 10 mijëra njerëz kanë marrë pjesë në demonstrata gjithpopullore në Egjipt, kur disa kërkonin kthimin në pushtet të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi, ndërsa të tjerët përkrahnin largimin e tij. Në Kairo ndërkaq mijëra veta ishin mbledhur në sheshet kryesore të qytetit edhe jashtë xhamive pas faljes së xhumas. Ushtria e Egjiptit paralajmëroi të njëjtën brëma se nuk do të toleroj dhunën, ndërsa helikopter dhe aeroplan ushtarak u pan gjatë ditës duke fluturuar ulët në Kairo dhe qytete të tjera menjëherë pas faljes së pasdites. Një gjykat italian e shpalli të premtën fajtor tre ndihmës të Silvio Berlusconit për inkurajim të prostitucionit me minoren. Gjykata i ka kërkuar prokurorisë që të hetoj tutje nëse ai dhe apo të tjerët duhet të akuzohen për vepra tjera bazuar në provat e grumbulluara në këtë rast. Berlusconi tashmë është dënuar me 7 vjet ndalesë të mbajtjes së ndonjë detyre publike në një gjykim të njëjtë pasi u gjet fajtor se ka paguar për shërbime seksuale një ish balltare të mitur që njihet si Rubi. Kremlini nuk është në dieni të çfarë do plani që ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare Amerikane të Sigurisë Edward Snowden mund të ketë për të kërkuar shtetësinë ruse, tha të premtë një zëdhënës i presidentit Vladimir Putin. Snowden kërkohet nga Shtetet e Bashkuara nën akuza për spionim dhe publikim të dokumenteve top sekrete shtetërore. Ai ka mbetur i ngujuar në aeroportin e Moskës për më se 3 javë. Një avokat rus i ka ndihmuar atij që të aplikojë për azil të përkohshëm në Rusi këtë javë, ndërsa i njëjti ka hedhë poshtë zërat se Snowden ka kërkuar shtetësinë ruse. Detroit është bërë të premtën qyteti më i madh amerikan i cili ka deklaruar bankrotimin. Qyteti i cili është edhe vendlindja e industrisë automobilave amerikan, sot nuk ka më shumë se 700.000 banorë. Guvernatori i shtetit Michigan Rick Schneider ka deklaruar se ka autorizuar menaxherin e emergjencës së qytetit të Detroit që të deklarojë bankrotimin. Sipas tij, ky ishte një vendim i vështirë dhe i dhimbshëm, por se nuk kishte zgjidhje tjetër. Qeveria Dubai do t'i paguaj shtetasit e vet me ari nëse ata humbin peshë. Kjo ofertë është pjesë e fushatës qeveritare për të luftuar mbi peshën që është në rritje e sipër si fenomen në Emirate. Sfida 30 ditëshe për humbje të kilogramëve është lansuar të premten dhe koincidon me muajin e shenjtë të Ramazanit kur besimtarët agjerojnë tër ditën. Tre finalistët në dietë mund të fitojnë monedha ari që vlejnë afro 5400 dollar. Pjesëmarrësit duhet të humbin minimum 2 kg për të kualifikuar në këtë garë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të disa organizatave joqeveritare kanë dorëzuar sot presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga peticionin me mbi 12,000 nënshkrime të qytetarëve me të cilin kërkohet rikthimi në kuvend dhe ndryshimi i projekt ligjit mbi amnestinë. Po sot lëvizja vetëvendosje e ka proceduar kërkesën e saj tek gjykata kushtetuese në lidhje me këtë ligj, duke e konsideruar atë në kundërshtim me kushtetutën. Kronike përgatitur nga Zia Bingashi.
Përfaqësues të shoqërisë civile i kanë dorëzuar sot presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga peticionin e nënshkruar nga mbi 12,000 qytetarë me të cilin shprehet mospajtimi i tyre me versionin e tanishëm të ligjit mbi amnistinë. Rrjedhimisht përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkuan nga presidentja që të përdor autoritetin dhe kompetencat ligjore dhe të mos e nënshkruaj këtë ligj para se ai të pësojë ndryshime shtesë. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, ka thënë para medjave se shoqëria civile nuk është kundër ligjit mbi amnistinë, por kërkon që ky ligj, si një akt që derivon nga marrëveshja me Beogradin, të vlej vetëm për integrimin e serbëve në komunat veriore dhe të mos amnistojë edhe veprat të jashtëligjshme të kryera në pjesë të tjera të vendit.
Republika e Kroacisë ka sjell ligj për amnisti vetëm për serb për integrim tyre. Republika e Serbisë ka sjell ligj për shqiptarët në Luginë Preshevës. Republika e Maqedonisë ka sjell ligj për amnisti për shqiptarët në Maqedoni dhe për integrim të pjesës veriore të Kosovës duhet ata amnistohen ata që duan të integrohen. Nuk mund të ketë amnisti për njerëz që janë edhe në kuvendin e Republikës së Kosovës ose cilët e kanë thyr ligjin apo të cilët janë afër partive politike.
Ndërkohë edhe Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike ka thënë se në emër të nënshkruesve të peticionit i ka kërkuar presidentes që të kthejë ligjin në kuvend për ndryshime të mëtutjeshme.
Ne i kërkuam zonjës presidentes që të ushtrojë një kompetencë të saj kushtetuese për ta kthyer ligjin në kuvend, duke i dhënë specifikisht ato zbrastira juridike që ne mendojmë që ky ligj ka. Ne jemi për një ligj për amnistinë i cili i arrin dhe i plotëson standardet bazike të një shteti të së drejtës dhe për një ligj për amnistinë që nuk amniston dikë i cili nuk është objekt i marrëveshjes Kosovë-Serbi.
Më pas, përmes një komunikate me shkrim, presidentja Atifete Jahjaga thotë se do të marrë parasysh shqetësimet e paraqitura nga përfaqësuesit e shoqërisë civile përmes peticionit të nënshkruar nga qytetarët e vendit. Ajo është zotuar se do të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, duke shqyrtuar edhe respektimin e normave ndërkombëtare në interes të përgjithshëm të Kosovës dhe të proceseve që çojnë drejt realizimit të synimit për integrimin në Bashkimin Evropian. Po sot lëvizja vetëvendosje ka proceduar për në gjykatën kushtetuese ligjin për amnistinë, duke cilësuar atë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kërkesa gjykatës kushtetuese i është proceduar përmes deputetes Albulena Haxhiu.
Testuam këtë projektish në dy aspekte, në atë përmbajtësor, për shkak se me miratimin ati projektishi u shkelën të drejtat e njeriut, pra u shkel kushtetuta Republikës Kosovës, si dhe përveç kushtetutës Republikës Kosovës, me miratimin e këti projektishi u shkelë dhe konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Ndallimi midis qëndrimeve të vetëvendosjes dhe shoqërisë civile qëndron në faktin se ky subjekt politik e ka kundërshtuar në tërësi ligjen aktual mbi amnistin, pasi që ai boron nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Ky ligj është miratuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave. Siç është prezantuar nga qeveria, amnistia ka si qëllim integrimin e serbëve të veriut në kuadër të sistemit dhe institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë thot të ke gjetur një formulë për vendosjen e rregullit në listën esenciale të barnave. Zyrtarët e saj thonë se kanë ndarë në tri kategori këto lista, ndërkaq zyrtarë në qendrën klinikë universitare të Kosovës thonë se me këtë risi në furnizim do të përmirësohet gjendja aktuale brenda këtij institucioni sa i përket furnizimit me barna. Raport i Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin listën esenciale me barna për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi. Por në kuadrë të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, siç thon zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista esenciale do të përmbushet 100% dhe pacientët nuk do të vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna që u varet jeta nga to. Këtë ka thënë Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ministria ka angazhu ekspertët e vetë të farmaceutikës dhe ekspert jashtë ministrisë, të cilët kanë punuar në krijimin e një liste tjetër, e cila është klasifikuar në tri kategori: lista vitale, lista esenciale dhe esenciale. Do të thotë, në planifikimet e ashme, gjitha institucionet shëndetësore janë të obliguara që të porositin dona vetëm nga lista vitale, të cilën ministria synon ta mësoj në nivelin masë ota për ta përmbush 100%.
Ndërka që Shpend Fazliu, zëdhën si qendrës klinikë universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se me këtë risi brenda që gukës do të përmirsohet gjendja aktuale.
Qëllimi gjithë kësaj ka qenë që artikut që janë të domosdoshëm dhe vital për jetën të sigurohen 100%. Dhe thotë, sa përket artikujve vital të domosdoshëm, ato do të jenë të punizimi 100% dhe nuk do të ketë probleme. Të pak të ngështo, është premtuar nga zyrtarët e ministrisë në takimet e përbashkëta që kanë pas me drejtuesit e QKK-s.
Ndërkaq buxheti që Ministria e Shëndetësisë ka të dedikuar për këtë vit ka qenë 21 milion euro, ku tashmë gjysma e tyre janë shpenzuar. Zoti Hoti jep policitë të tjera rreth asaj se gjysma e buxhetit të mbetur si do të menaxhohet.
Si vjet buxheti për barna ka qenë 21 milion euro. Jemi në gjysmën e vitit dhe natyrisht gjysma e këtij buxheti është shpenzuar, mirë po për 6 milionin e dytë këtij viti sigurisht do të ketë mundësi të racionalizohet buxheti, me që menaxherët farmaceutik të institucioneve shëndetësore do ta kenë mundësinë që të planifikojnë bona vetëm nga lista vitale.
E zoti Fazliu thotë se menaxherët e klinikave brenda QKK-s do të jenë të obliguar të bëjnë porosinë e listës vitale për të vazhduar me ato dy lista të tjera.
Ministria Shëndetësisë ka kërkuar planifikimin e klinikave të QKK-s për listën vitale të banave dhe materialit shpenzues. Me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, klinikat të QKK-s kanë bërë listën e banave vitale dhe materialit shpenzues dhe e njëjta është dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe sigurisht që presim të filloj furnizimin e bazë të listës vitale dhe të sigurohen gjithë artikujt që janë të domosdoshëm.
Sidoqoftë, edhe përkundër buxhetit të limituar për barna që Ministria e Shëndetësisë ka, shpeshherë brenda këtij institucioni ka ndodhur që manipulimet me barna, si blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se vlera reale, të mos mungoj. Por edhe futja ndonjë ilaçi shumë të shtrenjtë në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë ka qenë vogël, nuk kanë munguar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Nga 70 kompani që ishin pjesë e bursës së punësimit në Kosovë, është arritur që deri më tani të punësohen në këto kompani 190 punëtor, ndërkohë që janë edhe rreth 150 vende të tjera të lira të punës, kryesisht në sektorin e bujqësisë, të cilët pritet të plotësohen gjatë ditëve në vijim. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Përmes bursës së punësimit janë punësuar 190 punëtor në kompani të ndryshme private, bëjnë të ditur përfaqësues të Aleancës Kosovare të Biznesit si organizator të këtij projekti. Ata kanë theksuar se janë edhe 150 vende të lira të punës në sektorin e bujqësisë që pritet të plotësohen. Gjatë kohës sa ka qenë e hapur bursa e punësimit, sipas të dhënave të AKB-s, kanë aplikuar për punë 494 punëkërkues për 445 vende të reja të punës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se rezultatet e arritura nga ky aktivitet kanë qenë inkurajuese.
Në këtë projekt janë vizituar më shumë se 415 kompani për të hulumtuar vendet e reja të punës. Nga gjithë ky angazhim, ne kemi arritur që të tubojmë rreth 70 kompani nga gjitha këto regione në bazë të punësimit. Numri total i të punësuarve deri këtë moment është 179 veta. Dhe kësaj i bashkohen edhe 19 të tjera që kanë ardhur shënimet më vonë dhe ne nuk e mujti përpunojmë.
Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet një problematik mjaft shqetësuese. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në 6 mujorin e parë të vitit 2012, papunësia thuese është 35.1%, shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë aktive është 36.8% dhe shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë jo aktive është 63.2%. Kompania Stone Castle nga Rauvesi, cila kishte hapur 300 vende të reja të punës, ka arritur të punsoj 85 persona, derisa kishin aplikuar vetëm 150 punë kërkues. Agrona Liçkaj nga kjo kompani ka kërkuar përkraje dhe mëtutje të zyrave regionale për punësim, sidomos nga ajo e regionit të Prizrenit, që t'i ndihmojnë në gjetjen e punëtorëve, pasi që si shtot ai, kjo kompani ka nevoj sidomos për punëtor sezonal.
Rejoni i Rovesit, pjesa ma e modhe, kanë dneshtat e veta personale, kështu që po kemë vështërsi të fëqia punëtore. Prandaj na duhet që të kërkojmë ndihmë edhe jashtë çuazave komunale, edhe pse prapë kemë mungesa të konsiderueshme.
Sipas organizatorëve të bursës së punësimit, aktiviteti për plotësimin e vendeve të lira të punës në kompanitë, siç është ajo e vreshtarisë dhe veraris nga Rauvesi Stone Castle, do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim. Bursa e punësimit është projekt tradicional i Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili në vit thuhet të ketë arritur të punësojë mbi 500 të papunë. Këshilltari në Ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale Bezhet Gaçiçi thotë se ministria do të angazhohet edhe në të ardhmen të përkrahë aktivitete të tilla në mënyrë që numri të papunëve të cilët janë të regjistruar si punëkërkues në zyret regionale të punësimit të ulet gradualisht.
Ne përmes qendrave regionale të punësimit bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit do të ofrojmë gjitha listat, gjitha kualifikimet e nevojshme që kërkohen për punësim në kompanitë.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shkalla e papunësisë është në nivel shumë të lartë dhe mund të konsiderohet alarmuese.
Me zonat edhe na që i morim, është një papunësi jashtëzakonisht e madhe, mbi 50%, jo si mas statistikave që duhet diku 38%. Andaj, ata të cilët duhet dhe i kanë për t'i kryer këtë punë, nuk po fokusohen të investojnë ose subvencionojnë atje ku mund të hapën vendet punës. Dhe ajo është bujqësia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë .org.
Partnerët qeveritarë në Maqedoni shfaqin qëndrime të ndryshme për sa i përket zgjedhjeve të përkohshme parlamentare në këtë shtet. Partia shqiptare në koalicion thotë se më me rëndësi për shkupin është zgjidhja e emrit kontestues dhe ecja para në integrimet euroatlantike se sa të propagandohen zgjedhjet e reja. Zërieta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Gjithë në fund të këtij viti nuk ka kushte për organizim të zgjedhjeve të parakoshme dhe çdo tentativë për të mbajtur ato, edhe më shumë do të bllokonin procesin e eurointegrimeve njëherit dhe do ta fusnin vendin në krizë politike, theksojnë analistët politik në Maqedoni duke komentuar deklaratat diametralisht të kundërta që vijnë nga partnerët e koalicionit qeverisës. Gjegjësisht kryeministri Nikolaj Gruevski, i cili është shprehur ditë më parë se nëse detyrohet do të organizojë zgjedhjet e parakoshme, ndërkohë partneri shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim është decid se Maqedonisë nuk i duhen zgjedhjet e parakoshme, por fokusim në zgjidhjen e kontestit të emrit. Me këtë theksohet se VMRO-DPMNE është e gatshme për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kuptohet nëse raportet në koalicionin qeveritar imponojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Thekson Tanja Karakamisheva nga Fakulteti Juridik në Shkup duke komentuar deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski dhënë pas takimit që ka realizuar me kryetarët e partive më të vogla, të cilat janë pjesë e bllokut Maqedonas për Maqedoni më të mirë. Karakamisheva në qëndrimet e kreu të qeverisë sheh reflektim të përgjegjësisë në zhvillimeve të fundit.
Ima edinstvena cel, ato e da demonstrira podgotvenost i odgovornost në institucijit.
Ka një qëndrim të caktuar dhe ajo është të demonstruat përgjegjësi nga në institucioneve shtetërore dhe vetë sistemit për të ballafaquar me të gjitha situatat e mundshme të cilet mund të shfaqen gjatë periudhës së ardhshme, vlerëson Karakamisheva. Por me këtë nuk pajtohet Albert Musliu nga Instituti për Zhvillim të Demokracisë, sipas të cilit pikërisht përmes zgjedhjeve kreu i qeverisë dëshiron të shmanget përgjegjësisë dhe detyrimeve që ka për t'i hapur rrugë procesit të integrimit, me këtë dhe të krijojë kushte për një perspektivë më të mirë për qytetarët e Maqedonisë.
Justifikimi i vetëm për zgjedhjet parakohshme për mund do të ishte defokusimi prej problemit aktual dhe madhor cilin Maqedonia ka tash me Greqinë edhe nga dalsimit proceseve eurointegruese. Se zgjedhjet parakoshme bëhen me një qëllim, ose të përforcohet pozita, ose verifikohet qëndrimet, po ne kemi qeveri në moment e cile ka qëndrime kundër të prioritetet e shtetit.
Shprehet Albert Muslio analizë duke shtuar se për momentin të gjitha strukturat politike, qofshin ata në pushtet ose opozit, duhet të fokusohen në gjetjen e një modaliteti që do të çonte ka zgjidhje kontestit e emrit. Proces ky që është shumë i vështirë dhe kërkon nga politikbërësit kapacitet për të bartur përgjegjësi vendimarrëse.
Zgjedhjet e parakoshme duhet ta kenë logjikën e vet, edhe mendoj se ndryrimet që i dha Modis mbajnë ujë edhe janë të logjikshme. Sa për gatishmëri për zgjedhjet parakoshme, këto nuk janë sportistash, po maten a janë të gatshëm për dalë ndonjë garë. Partitë politike duhet në stop që janë të gatshme për zgjedhjes, se çat punë edhe kanë, nuk kanë punë tjetër. Prandaj them nuk mban ajo teori se zgjedhjet e parakoshme dhe gatishmëria të përmënesë për zgjedhjet parakoshme janë zgjidhje e kësaj gjendje në cilët Maqedonia gjendet në këtë moment.
Ndryshe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme e bën parlamenti me votat e shumicës. Në mungesë të votave të partnerit shqiptar, të koalicionit do të nevojiteshin votat e opozitës maqedonese, por LSDM përmes kreut të partisë është shprehur qartë se në zgjedhjet do të hyjë vetëm nëse përfshihen rekomandimet e OSBE-s dhe ODHR-s. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jahjaga.
Evropaelir.org.
Pas shumë kritikave, një gjykatë ruse ka vendosur që të liroj nga para burgimi liderin opozitar Aleksej Navalni, i cili të enjtën u dënua me 5 vjet burgim për përvecim të fondeve publike. Shtëpia e bardhë ndërkaq e cilësoj tër procesin gjyqësor kundër Navalnit si të montuar politikisht. Artan Haraçia sjell detajet.
Një gjykatës në Kirov të Rusis ka urdhëruar lirimin nga burgu të liderit opozitar Aleksej Navalni një dit pas dënimit të ti me 5 vjet burg me akuzën për vjedhje. Të ejte një gjykatë tjetër në Kirov ka shpallur atë dhe të bashk pandehurin. Pyotr Oficerov fajton akuzat për vjedhje të lëndës së drurit të një kompanie ruse në vlerë prej 500.000 dolarve. Të premten prokurori ka kërkuar që Navalni të lirohet derisa ai të apeloj vendimin, ndërsa gjykatësi Ignati Embasinov e ka pranuar këtë kërkesë. Paneli gjykatësve ka pranuar kërkesën e prokurorit të shtetit që të shfuqizoj vendimin e gjykatës së qarkut Leninski në qytetin e Kirovit me 18 korrik. Derisa vendimi për burgim i kësaj gjykate të hyjë në fuqi, gjykata merr vendim që masa ndalimit e caktuar më parë për Aleksej Navalni dhe Pyotr Oficerov, që është ndalimi i udhëtimit jashtëvendbanimit të tyre, të rikthehet në fuqi dhe urdhëron lirimin e të dyve nga burgu menjëherë, ka deklaruar gjykatësi Ignati Embasinov. Gjykatësi ka cituar kandidaturën e tij për kryetar të Moskës si një nga arsyet për lirimin e kritikuesit të njohur të qeverisë. Gjykatësi tha se burgimi i Navalnit e vë atë në pozitë të pafavorshme kundrejt kandidatëve të tjerë. Dënimi është kritikuar ashpër nga shtetet perëndimore si proces i montuar politik dhe në të njëjtën kohë kanë nxitur protesta në disa qytete të Rusisë. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf. Po gjatë gjithë procesit ne kemi shprehur shqetësimin ton për motivimin e dukshëm politik të tij. Ne jemi të trazuar rreth abuzimit të procesit të rregullt dhe sundimit të ligjit, ashtu siç është ilustruar nga sjellja e këtij gjyqi, ku gjyqtari ndërhyn ekzaminimet e mbrojtjes dhe nuk pranon disa prej dëshmitarve të mbrojtjes, ka thënë zëdhënësja Harf. Për procesin gjyqësor ka shprehur shqetësimin e saj dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Zëdhënësja e Ashton, Maja Kocjančić, ka deklaruar se gjatë tërë procesit akuzat ndaj dy të pandehurve asnjëherë nuk janë verifikuar. Pas lirimin nga paraburgimi, aktivisti opozitar rus Navalni ka falendruar të gjithë ata që një formë apo tjetrën kanë ndihmuar në nxjerrjen e tij nga burgu. Dua të falenderoj dhe përqafoj të gjithë ata njerëz që në një mënyrë apo tjetrën e bën këtë të mundur. Dua gjithashtu të falenderoj ekipin tim të mbrojtjes. Ne kuptojmë që është shumë e çuditshme që në një moment të gjithë jemi të mërzitur e më pas të gjithë bëhemi të lumtur. Dhe është e mundshme që do të vijë koha që prapë do të jemi të mërzitur. Sidoqoftë, nëse do t'i kemi disa muaj për të luftuar, ne do të luftojmë, ka deklaruar Navalni. Të bashkëpandehurit të Navalnit, Pyotr Oficerov, i është dhënë dënim prej 4 vjetësh. Të dy tashmë të dënuarit në momentin e parë kur është shpallur dënimi, janë paraburgosur. Mirpo ishin vetë prokurorët ata që kërkuan lirimin e tyre derisa ekipi mbrojtjes të bëjë kërkesën për apel dhe vendimi të verifikohet. Navalni është konfirmuar të mërkurën si kandidat për udhëheqjen e Moskës në zgjedhjet bashkiake. Por menjëherë pas vendimit, shefi fushatës së tij Leonid Volkov kishte thënë se ata kanë vendosur që të tërhiqen prej garës. si të qoftë pas vendimit për lirimin e tyre nga paraburgimi, duket se Navalni është në mëdyshje nëse duhet të bojkotoj zgjedhjet apo të vazhdoj garen. Fushata zgjedhore do të vazhdoj sepse kjo ka të bëj me komunikimin me votuosit, jo me komisionin. Në çfarë forme do të komunikojmë? Në formën e bojkotit apo të vazhdimit të fushatës zgjedhore. Këtë vendim do a marr pasi të kthehem në Moskë dhe të takohem me ekipin e fushatës time, ka deklaruar Navalni.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pakistani dëshiron të tregoj se nuk ka qëllime dashakeqe me Afganistanin dhe të thyej imazhin e gabuar se ky shtet ndihmon talebanët në luftën e tyre kundër Kabulit zyrtar. Për këtë arsye, Islamabadi dërgon gjatë fundjavës krye diplomatin e saj në Afganistan për të hapur negociatat patësore mes dy vendeve. Kronik e shërbimit qendror.
Për popullin e Afganistanit, kjo është ndoshta dita më e madhe e tyre, kur dihet se në të ardhmen do të shohin fëmijët e tyre, që kujdesen për sigurinë dhe jetet e familjeve dhe atdheut të tyre.
Kështu e kishte përshkruar më 18 qershor presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ditën kur NATO-ja ja dorëzoi forcave afgane përgjegjësinë plot për sigurinë në shtet. Por paqja e brendshme vazhdon të jetë brisht në këtë shtet, në të cilin talebanët vazhdojnë të kontrollojnë një pjesë të madhe të territorit, ku vazhdojnë të mos kenë qasje forcat afgane të sigurisë. Për këtë arsye, Islamabadi zyrtar po dërgon emisar në Kabul për të nisur negociatat me autoritetet afgane, në përpjekje për të mënjanuar dyshimet se Pakistani mbështet militantët islamik taliban dhe për të negociuar rihapjen e bisedimeve paqësore mes dy grupeve. Këtë agjendë do ta ketë zyrtari më i lartë i Pakistanit për politikë të jashtme Sartaj Aziz, që është këshilltar i kryeministrit për diplomaci kur të arrijë në Afganistan në fund javë. Mbështetja Pakistanit llogaritet të jetë vendimtare për të arritur një paqe të qëndrueshme me talebanët në Afganistan, por raportet mes dy vendeve fqinje nuk janë të qëndrueshme pasi Kabuli vazhdon të akuzojë Islamabadin se po mbështet talebanët. Zëdhënësi i qeverisë në Islamabad, Aizaz Ahmad Khuldri, tha të premten se Pakistani ka synime paqëdashëse dhe se për këtë arsye dërgon zyrtarin e saj më të lartë, Sartaj Aziz, për të negociuar në Kabul. Ne do të flasim rreth përkushtimit ton që të mbështesim procesin paqësor dhe pajtime në Afganistan. Ne e kemi thënë shpesh dhe duam ta theksojmë këtë gjë me sinqeritet të plot se ne shpresojmë që procesi pajtimit do të nisë, sepse kjo është e vetmja rrugë për stabilitetin në Afganistan. Ta zëdhënësi qeverisë e Pakistanit. Si pas ti, Islamabadi ka një lloj ndikimi ndaj talebanëve Afganistan, por se nuk e kontrolon këtë grup militant. Më 18 qershor, talebanët kanë hapur zyrën e tyre në dohat të Katarit për ta pëzulluar pak ditë më vonë. Kjo gjatë bot shihej si një hap që do të çon drejt një marrëveshjeje paqësore mes talebanëve dhe Afganistanit, por presidenti afgan Hamid Karzai e hodhi poshtë këtë ide, pasi nuk pajtohej që ajo zyre të konsiderohet si ambasadë jo zyrtare e një qeverie në ekzil. Madje zyrtarët afgan kishen akuzuar Pakistanin dhe Shtetet e Bashkuara se me hapjen e kësaj zyre talibane, po orkestrojnë coptimin e Afganistanit. Për këtë arsye, një prej misioneve të Sartaj Aziz do të jetë edhe propozimi për një takim të nivelit të lartë mes prijesve të dy shteteve për të hedhë poshtë të gjitha dyshimet. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif tashmë veç ka dërguar një ftesë presidentit të Afganistanit që të vizitoj Pakistanin. Zotri Sartaj Aziz do t'ja përcjell ftesën formale atij gjatë vizitës, tha zëdhënësi i qeverisë në Islamabad. Përveç lidhjeve fqinësore dhe dëshirës për të sjellë paqe në Afganistan, Islamabadi ka interes që të afrohet me Afganistanin për shkak se India rivale po tenton që të jetë lojtari kryesor në rajon. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Dorëzohet peticioni për kthimin e projekt ligjit të amnistisë në kuvend. Gjykata e Qarkut në Prishtinë dënon me 4 vjet të gjysmë burgim Nazim Blacën për vrasjen e Ibush Llokoçit. Ministria e Shëndetësisë paralajmëron ndryshimin e listës esenciale të barnave. Mbi 190 veta kanë gjetur punë përmes programit të bursës së punësimit. Qyteti Detroit paraqet falimentimin pasi nuk arrin që të ristrukturoj financat e veta. Ministri i Jashtëm i Pakistanit përfshihet në procesin paqësor ndërmjet Afganistanit dhe talebanëve. Dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një natë mirë dhe miru dëgjofshë.